มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสองโครินธ์เราจบบทที่หนึ่งเป็นเรื่องการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตอยู่ในส่วนหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่เจ็ดซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนและเราก็มาถึงบทที่สองครับหัวเรื่องใหญ่ของบทที่สองนี้ครับคือการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปจากที่ได้อ่านและศึกษาด้วยกันครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำให้เราเข้าใจและมีสติปัญญาในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดเมื่อวานนี้ก็พูดตอนท้ายนะครับเกี่ยวกับการเทศนาในคริสตจักรศิษยาภิบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือว่าผู้เทศนาต้องรับผิดชอบสูงมากในการเตือนสติคริสต์สมาชิกเทศนาเตือนสติไม่ใช่ว่าเห็นสมาชิกหรือคนฟังนี้เป็นศัตรูนะครับแต่เพราะรักศิษยาภิบาลที่สัตย์ซื่อแสดงถึงความรักโดยการเทศนาพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะเทศนาเอาใจคนฟังแล้วนักเทศที่เทศเอาใจคนฟังนี่ก็มีมากในทุกวันนี้คนฟังเองบางครั้งก็ไม่ชอบนักเทศที่เทศเรื่องที่ไม่อยากจะฟังคือเทศแบบตรงไปตรงมาที่ฟังแล้วมันแรงไปชอบฟังอะไรที่มันสนุกเฮฮาที่มันไม่มาถึงตัวเองนะฮะไม่มาถึงความไม่ถูกต้องของตัวเองเนี่ยเทศแล้วก็ชอบสิ่งเหล่านี้ครับในบทที่2ข้อ4ที่ผมได้จบลงไปเมื่อวานนี้ครับผมขออ่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทมใจมากและก็น้ำตาไหลไม่ใช่เพื่อจะทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะให้ท่านรู้จักความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลเขียนมาจากประสบการณ์ที่ท่านได้ตำหนิหรือว่าดุคริสเตียนในเมืองโครินธ์ที่ทำความผิดความบาปแล้วก็ไม่ได้กลับใจสมาชิกคนอื่นก็ดูเหมือนทำไม่รู้ไม่ชี้นะครับท่านก็เขียนเตือนแรงๆไปแล้วมาบอกในตอนนี้ครับคือก็ทุกคนเตือนเนี่ยก็ทุกมากทุกระทมใจมากและน้ำตาไหลทุกนี่คือไม่อยากจะทำให้คริสเตียนเมืองโครินธ์มีความทุกข์เลยนะครับแต่จะทำให้รู้จักความรักอย่างมากมายต่อพวกเขาเหล่านั้นวันนี้ครับเราก็มาดูกันในข้อที่5ครับข้อที่5ข้อที่6เป็นเรื่องของการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปก่อนหน้านี้ที่จะพูดถึงข้อ5ข้อ6นะครับก็ขอเตือนความทรงจำว่าในจดหมายฉบับแรกของอาจารย์เปาโลที่มีไปถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ท่านได้เตือนสติพวกเขาเพราะว่าพวกเขายอมให้มีการผิดศีลธรรมที่รุนแรงในโบสถ์ที่จริงพวกเขามีเรื่องของการล่วงประเวณีในครอบครัวและพวกเขาก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่พวกเขาก็ยังทำเป็นว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างมากความผิดศีลธรรมที่รุนแรงเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่แม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังตกใจแต่พวกเขาก็ไม่สนใจมันพวกเขาคือคริสเตียนในเมืองโครินธ์ในโบสถ์นะครับอาจารย์เปาโลเขียนถึงพวกเขาขอให้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ท่านสั่งพวกเขาว่าจงกำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากพวกท่านเสียเถิดเป็นคำสั่งที่รุนแรงเด็ดขาดครับใน1โครินธ์บทที่5ข้อ13และผลเป็นยังไงครับคริสตจักรหรือว่าสมาชิกในโบสถ์ที่เมืองโครินธ์ก็เชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์เปาโลพวกเขาก็ขับคนนั้นออกจากคริสตจักรก็มาดูกันที่ข้อ5ข้อ6ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ผู้นั้นก็มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แต่คนเดียวแต่ได้ทำให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วยที่ว่าบ้างนั้นก็คือข้าพเจ้าไม่อยากจะปรักปรามผู้นั้นจนเหลือเกินที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนผู้นั้นก็พอสมควรแล้วคริสเตียนในเมืองโครินธ์ได้เชื่อฟังอาจารย์เปาโลคือพวกเขาได้ขับคนนั้นออกจากโบสถ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาแล้วชายคนที่โดนขับก็ยอมรับความบาปของเขาและรู้สึกสำนึกผิดอย่างมากเดี๋ยวนี้พวกเขาควรจะทำอย่างไรพวกเขาควรจะยกโทษให้เขาหรือนั่นคือคำตอบข้อ7ข้อ8ฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้นั้นและเล้าโลมใจเขาทั้งหากกลัวว่าเขาจะจมลงในความทุกข์เหลือล้นดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่เขาจะรู้สึกหนักเกินไปไม่ใช่เพราะความบาปของเขาแต่เพราะว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์หรือในโบสถ์นั่นคือทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ดังนั้น ให้พวกเขาต้อนรับคนที่ทำผิดทำบาปแล้วกลับใจกลับเข้าสำนึกแล้วเนี่ยกลับเข้ามาในคริสตจักรใหม่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึงคริสเตียนที่เมืองคาลาเตียว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในพระธรรมคาลาเตียบทที่6ข้อ1เรามาดูต่อนะครับข้อ9ถึงข้อ11นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านหวังจะลองใจท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังทุกสิ่งทุกประการหรือไม่ถ้าพวกท่านจะยกโทษให้ผู้ใดข้าพเจ้าก็จะยกโทษของผู้นั้นด้วยถ้าข้าพเจ้ายกโทษของคนใดๆข้าพเจ้าได้ยกโทษของคนนั้นเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายต่อพระพักตร์พระคริสต์เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วจะเห็นว่ามารพยายามที่จะหาทุกวิธีทางในการทำร้ายคริสเตียนบางครั้งเนี่ยมารซาตานทำให้เราปิดตาต่อการผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงนะครับมีตัวอย่างมากมายในคริสตจักรทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นหรือกำลังอยู่ในท่ามกลางเรื่องแบบนี้นะครับมีนักเทศที่มีปัญหาด้านศีลธรรมกับผู้หญิงนะซึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็มีคนรู้แล้วก็ยอมรับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการปิดตาต่อศีลธรรมที่รุนแรงคือทำผิดในเรื่องเพศที่เรียกว่าล่วงประเวณีทำให้เกิดผลเสียต่อภารกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าเอาถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับสมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องที่บอกเนี่ยแล้วก็คนที่ทำผิดที่เป็นนักเทศนะกลับใจและกลับใจจริงๆนะครับเขาบอกว่ากลับใจจริงๆแต่ข้างในใจไม่รู้จะกลับใจหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าเอาว่ายังไม่ได้กลับใจก็แล้วกันคริสเตียนหรือสมาชิกในโบสถ์เนี่ยควรจะยกโทษให้หรือไม่น่าเสียดายครับมีคริสเตชนที่เรียกว่าหัวดื้อนะครับไม่น้อยไม่ยอมยกโทษให้กับอะไรเลยการไม่ยอมยกโทษให้มันก็เป็นการงานของมารซาตานเท่าๆกับการปิดตาต่อการผิดศีลธรรมตรงนี้ครับซาตานก็ฉวยโอกาสต่อคริสเตียนจำนวนมากในเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมยกโทษมีสองสิ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ยินในคริสตจักรแบบอนุรักษ์นิยมเราไม่ค่อยได้ยินคนยอมรับความบาปของตนเองและขอการยกโทษและเราไม่ได้ยินคนยกโทษให้คนที่สารภาพบาปมีวิญญาณแห่งการไม่ยอมยกโทษในคริสตจักรหลายแห่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจที่ตัวเองทำผิดยกโทษได้ให้ตัวเองได้คนอื่นทำผิดกลับใจไม่ยอมยกโทษยังฝังใจอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีเรื่องราวใหญ่โตในเรื่องนี้นะครับคือนักเทศน์ที่ทำผิดในเรื่องเพศก็ผิดแล้วเขากลับใจก็บอกว่ากลับใจจะกลับใจจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ของเขากับพระเจ้านะครับแต่สมาชิกในโบสถ์โดยเฉพาะผู้นำไม่ยอมยกโทษให้โกรธกันจนไม่มองหน้ากันนะครับและดูเหมือนจะโกรธกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่ก็ไม่ถูกเขาจะเรียกว่าอะไรตกอยู่ในกลอุบายของซาตานก็ว่าได้ถ้าจะดูในพระธรรมตอนนี้นะครับจากข้อ9ถึงข้อ11เราต้องจำไว้ว่าเราเองสามารถที่จะทำบาปใดๆก็ได้ไม่ว่าคนอื่นทำอะไรครับเราเองสามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเป็นคนนะครับเป็นมนุษย์เมื่อคนทำบาปแล้วก็กลับใจจากบาปของเขาควรจะได้รับการยอมรับในคริสตจักรให้กลับมาการยอมรับให้กลับมาเนี่ยต้องมีท่าทีที่อ่อนสุภาพรับกลับเข้าโบสถ์เป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้นะครับและเป็นการรับใช้ที่มีสง่าราศีไม่ใช่หรือครับข้อ12เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเมืองโตรอัสและที่นั่นท่านก็พบประตูที่เปิดเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านอยู่ที่นั่นประกาศข่าวประเสริฐแทนที่จะมาที่เมืองโครินในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอาจารย์เปาโลนี่ไม่ได้ลังเลนะครับท่านเป็นคนสัตย์ซื่อท่านสัตย์ซื่อต่อโอกาสซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านครับข้อ13แต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะข้าพเจ้าไม่ได้พบติตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั่นข้าพเจ้าจึงลาพวกนั้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียแม้เมื่ออาจารย์เปาโลประกาศในเมืองโตรอัสท่านก็โศกเศร้าเพราะว่าติตัสไม่ได้นำข่าวเกี่ยวกับคริสตจักรในเมืองโครินมาถึงท่านท่านคอยแต่ว่าติตัสไม่ได้มาแล้วอาจารย์เปาโลก็ไปที่เมืองฟิลิปปีและมาซิโดเนียที่นั่นท่านก็พบกับติตัสซึ่งนำข่าวว่าชาวโครินทำอย่างไรกับผู้ชายที่ทำผิดศีลธรรมทางเพศนะครับในคริสตจักร แต่ว่าคนนั้นได้กลับใจใหม่และละทิ้งบาปของเขาแล้วข้อ14ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธกิจที่มีชัยชนะตอนนี้เรามาถึงสิ่งที่บางคนเรียกว่าฤทธิ์เดชของพันธกิจเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของพันธกิจและผมก็ชื่นชมยินดีที่วันนี้สามารถประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐนี้และประกรรมของพระเจ้านี้นะครับที่เราพบกับภาพที่ยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีเรามาดูกันข้อ14ครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่งภาพโดดเด่นอย่างนี้นะครับอาจารย์บอลบอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการเหมือนกับการเดินนำเข้าเมืองอย่างกับนักรบที่รบชนะมาแล้วก็กลับเข้าเมืองนะครับมีการเดินขบวนพาเหรดเข้าเมืองมาเบื้องหลังของเรื่องนี้คือการเข้าเมืองอย่างผู้ที่รบชนะของชาวโรมันแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งก็จะออกไปที่ชายแดนไปยุโรปแล้วก็ลงไปที่แอฟริกาซึ่งพวกเขาก็จะรบชนะครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าพวกโรมันตอนนั้นครับรบเก่งรบชนะเสมอผู้ที่รบชนะก็จะกลับมายังกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันจะมีการเข้าเมืองอย่างผู้ที่รบชนะว่ากันว่าครับบางครั้งการเข้าเมืองนี้จะเริ่มต้นในตอนเช้าไปจนถึงตอนกลางคืนผู้ชนะก็จะนำเอาสัตว์และก็สิ่งของที่ยึดได้มาในตอนต้นของขบวนจะมีคนที่ได้รับการปลดปล่อยพวกเขาก็ถูกจำมานะครับจับมาเนี่ยมาปล่อยและก็จะกลายเป็นพลเมืองของชาวโรมันในตอนท้ายของขบวนจะเป็นเฉลยซึ่งจะถูกฆ่าเนี่ยว่ามีระเบียบมีขั้นตอนนะครับของการเข้าเมืองอย่างผู้ชนะในการศึกสงครามการเข้าเมืองของผู้ที่ชนะในการรบก็มักจะเป็นการเผาเครื่องหอมพวกเขาจะเผาเครื่องหอมนะครับก็ถือว่าเผาให้กับชัยชนะตลอดขบวนก็จะมีกลุ่มควันเครื่องหอมซึ่งบางครั้งนี่ก็นะเครื่องหอมก็มีควันใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยเหมือนหมอกครับด้วยความเข้าใจนี่ครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยสิ่งนี้ยอดเลยนะครับเราไม่มีทางแพ้เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าทำให้เรามีชัยเสมอเสมอหรือนะครับมีคำถามทุกแห่งหรือมีคำถามเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความสำเร็จในระดับยอดเยี่ยมที่เมืองเอเฟซัสแต่ท่านไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักในเมืองเอเธนท่านรู้สึกว่าท่านประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งที่บอกนี่หรืออาจารย์บอกว่าใช่พระองค์ทรงนำให้เรามีชัยเสมอในพระคริสต์เรามาดูที่ข้อ15ต่อเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและคนที่กำลังประสบความพินาศในการเข้าเมืองอย่างผู้ที่รบชนะศึกนั้นมีคนที่จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระและพวกเขาก็จะถูกประหารแต่ทุกคนอยู่ในการเข้าเมืองอย่างผู้ที่รบชนะนะครับในสมัยนั้นเขามีธรรมเนียมอย่างนี้ล่ะข้อ16ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้อาจารย์เปาโลรู้สึกตื้นตันใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้มีเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือการให้พระคำของพระเจ้าไม่มีอะไรเทียบได้เมื่อประกาศข่าวประเสริฐและคนมากมายต้อนรับพระคริสต์นะครับนั่นคือเขามีชีวิตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตเดิมที่อยู่ในความมืดตกต่ำในด้านศีลธรรมซึ่งทำให้เขามีปัญหามีความทุกข์ร้ายอย่างและข่าวประเสริฐคือเรื่องความดีเรื่องความรอดทำให้เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะก็ถือว่าเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตสำหรับคนเหล่านั้นที่ได้รับความรอดแต่เดี๋ยวก่อนครับเวลาคนที่ไม่ต้อนรับหรือปฏิเสธข่าวประเสริฐเราก็เป็นกลิ่นแห่งความตายสำหรับพวกเขาผมมาจะบอกกับคริสเตียนนะครับหลังจากที่ได้เทศนาแล้วว่าถ้าคุณออกจากที่นี่โดยไม่ต้อนรับไม่ยินดีเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คุณก็จะมองผมเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับคือเป็นศัตรูนำเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณไม่สามารถได้เข้าถึงพระเจ้าได้และบอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวดีอะไรเลยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้คุณอยู่ในการเข้าเมืองอย่างผู้ที่รบชนะถ้าเปรียบเหมือนกับธรรมเนียมผ ผู้ที่ชนะศึกในโรมันเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับก็เหมือนอย่างนี้นะครับจะถูกปล่อยตัวก็จะถูกตัดสินจะเป็นจะตายก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ที่คุณนี่แหละครับฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายนำไปสู่ความตายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตวันนี้ครับกลิ่นหอมแห่งพระคำของพระเจ้าได้ลอยไปและเราเป็นกลิ่นแห่งชีวิตและเราเป็นกลิ่นแห่งความตายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทั้งสองอย่างก็แล้วแต่ข้อ17เพราะว่าเราไม่เหมือนคนเป็นอาม่าที่เอาพระกิตติคุณของพระเจ้าไปขายกินแต่ว่าเราประกาศด้วยอาศัยพระคริสต์อย่างคนสัตย์ซื่ออย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอย่างคนที่อยู่จำเพาะพระพักพระเจ้านี่เป็นแผนการทั้งหมดของภารกิจคริสเตียนเราต้องไม่ทำให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเสื่อมหรือว่าบิดเบือนไปหรือว่าหาประโยชน์เข้าตัวเองจากพระคำของพระเจ้าแต่ต้องให้ออกไปด้วยความจริงใจตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงแก่เราเรื่องการเอาพระกิตติคุณของพระเจ้าไปขายกินนี่มีมานานตั้งแต่ยุคแรกนะครับคือยุคของอากาทูตนะเกือบ 2,000 ปีนะครับทุกวันนี้ก็ยังได้ยินได้ฟังกันอยู่ครับจะเห็นว่าชีวิตของมนุษย์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนี่หลักใหญ่ๆก็ไม่แตกต่างกันนะครับมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีมีธรรมะกับมีอธรรมเป็นยุคๆไปครับจะแตกต่างก็เป็นแค่รายละเอียดความเจริญในสมัยนี้แต่คนก็เสื่อมในด้านศีลธรรมสมัยก่อนไม่ค่อยเจริญคนก็เสื่อมในด้านศีลธรรมและใครคิดว่าความเจริญด้านวัตถุนี้จะช่วยยกระดับคนแต่คนก็ยังเสื่อมในด้านศีลธรรมยังคิดร้ายต่อกันมีการลอบทำร้ายกันทั้งที่ก็มีการศึกษามีหลายๆสิ่งหลายอย่างครับนั่นนะครับคนแม้แต่คริสเตียนหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่เอาพระกิตติคุณของพระเจ้าไปขายกินก็มีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอผมคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไม่สะดุดกันครับหลายคนมองดีเกินไปแล้วพอไม่เป็นอย่างที่มองหรืออยากให้เป็นเนี่ยก็สะดุดท้อใจในพระเจ้าครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับจะเป็นคริสเตียนธรรมดาคือไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยก็บกพร่องกันได้เมื่อเราเห็นแล้วก็อย่าสะดุดนะครับก็ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงสอนเราในแต่ละวันมีอะไรที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันก็เสริมสร้างกันไม่อย่างนั้นมันจะทุกข์กับตัวเราอะนะคือเห็นผู้รับใช้พระเจ้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็มีข้อสงสัยแล้วก็หักคำถามว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะมันทุกข์ใจเปล่าๆนะครับคนก็อย่างนี้แหละแต่พระเจ้าก็สอนเราครับมีคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือมีพระวิญญาณทรงนำมีผลพระวิญญาณเนี่ยก็อีกมากมายครับ
เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาละองเรียกร้องเสียงคือกองทั่วโลกาแก่น้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูหวนมองตัวเราก็เหมือนแก่น้อยตัวนั้นดวงใจไว้วันดวงใจดวงนี้ าบใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้ประกฤตเป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่าเนื้อที่ว่าคือพระที่ว่าคือ